Amin. Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Cartea Zaharia. Mai avem câteva mesaje din această carte extraordinară prin care Dumnezeu ne-a încurajat, prin care Dumnezeu ne-a provocat. Și la începutul anului 2020, dragii mei, aș vrea să stăm din nou față în față cu una din promisiunile pe care Dumnezeu le are pentru viața noastră. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă spun că prima duminică din an întotdeauna are o încărcătură mai aparte, cel puțin pentru mine. Și chiar în dimineața aceasta, în timp ce ne închinam și cântam acolo, mă uitam la fețele voastre și n-am putut să nu mă întreb. Pentru câți dintre voi, hai să pun altfel, pentru câți dintre noi, sfârșitul anului acestuia nu ne va prinde în viață? Câți dintre voi s-ar putea să nu ne mai vedem pe pământul ăsta? Pe 31 decembrie 2020. Pentru câți dintre voi anul acesta este ultimul an de har pe care Dumnezeu vi-l oferă? Oare conștientizați voi lucrul ăsta? Și acum știu că cei mai mulți vă uitați înspre cei cu părul alb sau cei fără păr, ziceți, ăștia sunt primii. Haideți să nu încurcăm lucrurile. S-ar putea pentru unii dintre noi noaptea să vină mai devreme decât ne imaginăm noi, și noaptea sufletului și noaptea morții să vină peste noi. Prin urmare, haideți să prețuim harul pe care Dumnezeu ne-l dă. Și mă rog din toată inima ca într-adevăr Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciune și credință să prețuim harul de a fi în viață în anul 2020. Anul 2019 pentru unii dintre voi a fost un an greu, care glonțul a trecut pe lângă ureche. Știți, vă știți unii dintre voi, da? Fie că a fost vorba despre o stare de sănătate, că trebuia să nu mai fiți în viață, alții ați avut un necaz, că ați avut o cercetare din partea lui Dumnezeu. Pentru unii dintre voi, 2019 a fost anul în care Dumnezeu v-a atenționat. Dragii mei, nu glumiți cu sufletul vostru, nu vă jucați cu sufletul vostru. Dumnezeu e bun, e plin de har, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu serios, e un Dumnezeu sfânt cu care nu ne putem juca. Și cât de mult îmi doresc ca în anul acesta cu adevărat să luăm mai în serios pe Dumnezeu decât l-am luat până acum. Și iată de ce în dimineața aceasta Domnul vine la noi, așa cum o face El de fiecare dată cu bunătatea Lui, cu o promisiune. Și în dimineața aceasta promisiunea pe care Dumnezeu ne-o face, la început de an 2020, este promisiunea binecuvântării. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. De fapt, haideți să ne întoarcem unul spre celălalt, să spunem, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Haideți să ne spunem lucrul acesta. Amin. Cred că fiecare dintre noi ne dorim binecuvântarea, nu? Vreau să vă spun că Dumnezeu dorește să ne binecuvinteze mai mult decât ne dorim noi binecuvântarea. Numai că există un numai că, sau există un dar, așa cum spunea Nuțu puțin mai devreme, numai că binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea este în termenii Lui, nu neapărat în termenii noștri. Iată de ce în dimineața aceasta când ne vom apropia de cuvântul Lui Dumnezeu, aș vrea să vă rog să mențineți Biblia deschise pentru că e important să vedem cum definește Dumnezeu binecuvântarea, aceea pe care o căutăm noi, dar mai ales aceea pe care dorește El să ne ofere. Zaharia, capitolul 7 și capitolul 8. Nu este deloc o slujbă simplă pentru mine în această dimineață, avem de acoperit 37 de versete. Prin urmare, n-am să citesc pasajul de la bun început, dar am să citesc bucăți mari de text în timp ce trecem împreună prin mesajul din această dimineață. Așadar, Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Dar ce anume are în minte Dumnezeu când vorbește despre binecuvântare? Haideți să citim împreună Zaharia capitolul 7 de la versetul 1. În anul al patrulea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua patra a lunii a noua, care este luna Chișleu. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghem Melec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani? Atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna 5-a și a 7-a, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin proroci, prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui de prin prejur și când și partea de miază zi și câmpia erau locuite? Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel: așa a vorbit Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și mă opresc deocamdată aici. Cu alte cuvinte, trecuseră 2 ani de zile de la ultima vedenie pe care Zaharia a primit-o de la Domnul în capitolul 6. 2 ani de zile. Viața oarecum a intrat în normal, dacă vreți. Oamenii s-au apucat de lucru ca să rezidească templul Domnului. Oamenii și-au văzut de viața lor obișnuită, lucrurile s-au mai liniștit, parcă nu mai era niciun cuvânt din partea Domnului, Domnul nici nu-i mustra, Domnul nici nu le spunea anumite lucruri. Oamenii își trăiau viața într-un mod obișnuit, așa cum ajungem foarte mulți dintre noi să ne trăim viața, odată ce stabilim o anumită rutină în care intrăm fiecare dintre noi. Numai că, vedeți, dincolo de normalitatea aceasta, erau anumite frământări, erau anumite nedumeriri pe care oamenii aceștia încă le aveau în inima lor. Și una dintre ele era legată de anumite zile de post pe care ei le țineau în cei 70 de ani de robie cât au fost în Babilon. Și în mod special, aici în pasaj, ei se referă la postul din luna a 5-a. În ziua 10-a, lunii a 5-a, ce s-a întâmplat a fost că a venit Nebucadnețar și a dărâmat templul. Era ziua cea mai neagră, dacă vreți, din istoria poporului lui Dumnezeu. Când casa lui Dumnezeu, casa aceea pentru care poporul lui Dumnezeu era admirată și poporul lui Dumnezeu era admirat și de asemenea era invidiat, fusese dărâmat. Și dintr-o dată oamenii ăștia s-au văzut fără ce aveau ei mai de preț. Acel element care le dădea o identitate lor. Și atunci, în ziua 10 a lunii a 5-a, pentru 70 de ani, au postit, s-au întors în țară după robie și au mai trecut încă 14 ani și au continuat să postească. Și acum, odată ce lucrurile au început să se liniștească, și vă aduceți aminte că în capitolul 6 Domnul anunță venirea lui Mesia, venirea preotului rege care va domni peste tot poporul lui Dumnezeu, de fapt peste tot pământul. Ei zic, să continuăm să mai postim? Are rost să postim? Și Domnul le răspunde, păi când postiți, pentru mine postiți. Credeți că eu câștig ceva că voi postiți? Că voi nu mâncați? Că voi vă înfrânați, vă limitați de la anumite lucruri care vă sunt vouă dragi? Credeți că mă ajută pe mine, pe mine Dumnezeu, faptul că voi nu postiți? Și mai mult decât atât, Dumnezeu adaugă la acest răspuns. Sau când mâncați? Pentru că de obicei toate zilele cele de post erau urmate de mese copioase ca să recuperăm zilele acelea de post. Parcă trăim în vremurile noastre, nu? Ieri am auzit că în România se aruncă în jur de 6.000 de tone de mâncare, pentru că românii cumpără prea multă mâncare. Cumplit, așa-i? În timp ce o grămadă de oameni mor de foame. 6.000 de tone de mâncare aruncăm la coșul de gunoi pentru că ochii ne sunt mai mari decât stomacul, așa spunea cineva. Prin urmare, zilele acelea de post erau urmate de mesele acelea copioase și Dumnezeu spune, bun, nu numai că atunci când postiți, voi de fapt nu postiți pentru mine, eu nu câștig nimic, nici măcar când mâncați și când vă bucurați, nu câștig eu, nu mâncați pentru mine, să nu credeți cumva că eu am vreun beneficiu din faptul că voi țineți toate aceste obiceiuri, voi respectați toate aceste tradiții religioase pe care voi vi le-ați stabilit și vi le-ați făcut. Dar întrebarea aceasta, dragii mei, este una la care Dumnezeu răspunde un pic mai târziu. Dacă vă veți uita împreună cu mine, în capitolul 8, Dumnezeu de-abia răspunde în mod specific la întrebarea aceasta. E ca și când te duci la cineva cu o întrebare și te ia așa, de la Ana la Caiafa, cum zicem noi, și te plimbă prin toată istoria și zici, ai domnule, dă-mi odată răspunsul ăla, să postez sau să nu postez. Așa face Dumnezeu. Dumnezeu ia de acolo, de la întrebarea lor, și plimbă un picuț prin istorie, îi duce așa prin inima lor un pic, prin mintea lor, îi duce prin ultimii ani a istoriei lor ca să le arate anumite lucruri. Și de-abia în capitolul 8, uitați-vă împreună cu mine, în versetul 19, Dumnezeu răspunde. Așa vorbește Domnul oștirilor: postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zece, adică toate posturile voastre, toate zilele alea de post, se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie, dar iubiți adevărul și pacea. Și până atunci ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu le răspunde, dar nu în modul în care își doresc ei. Și fiți atenți ce face Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine de la versetul 8 din capitolul 7. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel: așa vorbi Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei n-au vrut să ia aminte și au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și fiți atenți acum versetul 12. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea sau cuvântul meu, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Cu alte cuvinte, întrebarea aceasta lor scotea la iveală ce era în inima lor. Și Domnul le vorbește nu despre posturile lor, ci le vorbește despre inima lor. Pentru că ceea ce vreau să rețineți în această dimineață cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu este acest mare adevăr. Ținta binecuvântării lui Dumnezeu este transformarea inimii. Când Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, Dumnezeu se uită, unde crezi? La inima ta. Și când Dumnezeu se hotărăște să te binecuvinteze, El nu se hotărăște să-ți dea lucruri pe care le-ai putea câștiga și altfel decât cu ajutorul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu se hotărăște să-ți schimbe inima. Pentru că Dumnezeu cunoaște faptul că cel mai important lucru din viața noastră este inima noastră. Că de acolo pornesc toate problemele noastre, de acolo, din inima noastră. Citeam azi dimineață, la timpul meu de părtășie, Psalmul 51, și din nou David, după ce trece prin păcatul lui și vorbește despre cât de tare l-a păsa vinovăția pentru păcatul pe care l-a făcut, el se roagă și îi spune lui Dumnezeu ceea ce ar trebui să spunem noi toți: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și dă-mi un duh nou și statornic. Eu îmi dau seama că vinovatul pentru starea în care am ajuns, pentru păcatul meu, nu este Batșeba care m-ar fi ispitit, cum am fi dat unii dintre noi vina, nu? Cine a pus-o să se facă baie? Cine ar fi pus? De ce s-a dezbrăcat în fața mea? De ce m-a tentat? Nu sunt eu vinovat. Nu. David știe foarte clar că problema nu era la Batșeba, problema nu era la alții, problema era în inima lui. Doamne, schimbă-mi inima, schimbă-mi inima. Și dacă în dimineața asta vrei cu adevărat că Dumnezeu să te binecuvinteze, unește-ți rugăciunea cu rugăciunea Duhului Sfânt din tine, care îți spune: dragul meu, vreau să-ți schimb inima. Nu știu exact ce lucruri noi v-ați cumpărat de sărbătorile astea. Nu știu exact ce lucruri noi s-au întâmplat în viața voastră sau ce așteptați să se întâmple în anul acesta. Dragii mei, cât îmi doresc să ne dorim cu toții ca în anul acesta să avem o inimă nouă, să avem o inimă schimbată, o inimă transformată. Și știți ceva? Dumnezeu de-abia așteaptă să audă rugăciunea aceasta din partea fiecăruia dintre noi ca să o onoreze. Pentru că Dumnezeu ne promite binecuvântarea, vrea să ne binecuvinteze. Vrea să ne binecuvinteze. Fiți atenți cum era inima lor. Inima lor era tare ca diamantul. Ca diamantul. Extrem de tare. Zgârie, taie, are forță. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbea acestui popor și se lovea de inima asta tare ca diamantul. Veneau prorocii, gândiți-vă câți proroci n-a trimis Dumnezeu la poporul acesta să spună cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul pe care prorocii îl transmiteau, boom, se lovea ca nuca în perete, se lovea de peretele ăsta de diamant al inimii lor și nu producea nici măcar o fisură, nici o fisură. Și asta știți? În timp ce din punct de vedere religios țineau toate posturile, toate obiceiurile, erau la zi. Dacă te uitai la modul în care țineau ei toate aceste obiceiuri religioase, nu aveai ce să le reproșezi la oamenii ăștia. Oamenii ăștia erau impecabili. Și cu toate acestea, în timp ce își făceau datoria și își îndeplineau responsabilitățile religioase, inima lor rămânea tare ca diamantul. Tare ca diamantul. Nu-i tragic? Nu-i dureros? Să fii un om religios. Să respecti toate tradițiile și obiceiurile cu putință. Și inima ta să fie tare ca diamantul. Dumnezeu să-ți vorbească și pum, să se lovească și să ricoșeze cuvântul lui Dumnezeu. Când la unul, când la altul, dar la tine niciodată. Pentru că inima ta e tare ca diamantul. Și noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei, cum ar putea să ne binecuvinteze Dumnezeu când inima noastră este cea care are nevoie de binecuvântare? Când inima noastră are nevoie de transformare? Când inima noastră trebuie cumva transformată din diamant în altceva? În altceva cu care Dumnezeu să poată lucra, pe care Dumnezeu să o poată modela, pe care cuvântul lui Dumnezeu să o poată sensibiliza, să o poată mânui și să o poată folosi pentru gloria Lui. Toate obiceiurile, toate posturile, postul din luna 4, din luna 5, din luna 10, din luna așa, toate erau ținute așa, dar degeaba, inima a rămas la fel de tare. Vreau să te întreb pe tine, cel care ești preocupat de atâtea obiceiuri. Acum vi spune, stai puțin, noi nu suntem ortodoxi, ortodoxi au obiceiuri, catolicii au obiceiuri, noi suntem credincioși evanghelici, noi nu avem obiceiuri. Oare? Oare? Orice obicei care ține de mâncare este o chestie religioasă care nu îl impresionează pe Dumnezeu cu nimic, dragii mei. Puteți să le aveți, sunteți liberi dacă vă doriți astfel de obiceiuri. Nimeni nu vă oprește pentru viața voastră personală, fără să le impuneți altuia. Foarte important lucrul acesta și fără să-i judecați pe alții pentru obiceiurile sau prin perspectiva obiceiurilor pe care voi le aveți pentru propria voastră viață. E foarte bine dacă vreți să vă înfrânați, dacă știu eu, gândiți anumite lucruri, că n-aveți voie să mâncați asta, că n-aveți voie să mâncați aia, că n-aveți voie să mâncați într-o anumită zi. Sunt unii oameni care nu iau cina niciodată decât pe stomacul gol, că nu-i bine să mănânci nimic înainte de la cină. Nu știu, treaba dumneavoastră, de unde ați scos obiceiurile astea. Sunt obiceiuri care n-au nimic de a face cu Scriptura. Sunteți liberi să le aveți. Dar să nu credeți cumva că Dumnezeu e impresionat de obiceiurile acestea alimentare pe care le-am avea vreunul dintre noi. Gândiți-vă că există posturi întregi de televiziune care vorbesc despre religioase, cică, spirituale, care vorbesc despre dietă, despre cum ar trebui să ne hrănim, ca și când asta e treaba lui Dumnezeu, să ne învețe cum să ne hrănim. Că cea mai mare problemă noastră este cum ne hrănim. E și asta o problemă, mai ales pentru unii dintre noi. Dar nu e cea mai mare problemă noastră. Problema noastră este inima noastră. Inima noastră. Iar practicarea obiceiurilor acestora o schimbă inima. Alții avem obiceiuri legate de anumite zile. Anumite zile care sunt mai importante decât altele. Nu facem anumite lucruri în anumite zile, că așa e bine, că așa trebuie. E treaba dumneavoastră. Dacă vreți să fiți în robia aceasta a obiceiurilor legate de zile, sunteți liberi să faceți lucrul acesta. Nu le impuneți altuia, foarte important, nu le impuneți altuia și de asemenea să nu care cumva să credeți că ținând aceste zile mai deosebit decât celelalte, vă va ajuta la schimbarea inimii. Pentru că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Sau să credeți cumva că Dumnezeu este impresionat de faptul că dumneavoastră respectați anumite zile. Nici măcar ziua de duminică, nici măcar ziua de luni, nici aia de sâmbătă, nici... Nu contează ziua, înțelegeți? Nu contează. Ci contează să înțelegem că pe Dumnezeu nu-L câștigăm în niciun fel prin practicarea acestor obiceiuri. Ele sunt poate bune pentru noi, dar niciun caz pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este interesat de inima noastră. O inimă schimbată. Alții avem obiceiuri legate de îmbrăcăminte. Ne îmbrăcăm într-un anume fel când venim la biserică, nu punem anumite lucruri pe noi. E treaba dumneavoastră dacă vreți să aveți aceste obiceiuri. Sunt ale dumneavoastră, le puteți respecta. Din nou, e treaba dumneavoastră, nu le impuneți altora, dar foarte important să nu care cumva să credeți că dacă sunteți îmbrăcați regulamentar, Dumnezeu spune, wow, ce impresionat sunt. Nu, în niciun caz, pentru că Dumnezeu nu se uită la lucrurile acestea, ci Dumnezeu se uită din nou la inima, la inima noastră. Și putem face toate lucrurile acestea într-un mod impecabil, în timp ce inima noastră să rămână tare ca diamantul. Iată de ce când Dumnezeu se hotărăște să ne transforme inima, dragii mei, că să ne binecuvinteze, El întotdeauna începe prin a ne transforma, a ne transforma inima. Și Dumnezeu îi plimbă prin toată istoria lor ca să le arate de fapt ce a vrut de la ei. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine ce spune Domnul de la versetul 12. Și-a făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai dinainte, din pricina aceasta. Din ce pricină? Când au respectat obiceiurile? Când au ținut posturile? Nu! Din pricina inimii lor tare ca diamantul, din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a prins de o mare mânie. Când chema El, ei nu au vrut să asculte. De aceea nici eu nu am vrut să ascult. Când au chemat ei, zice Domnul oștirilor, ci i-am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută, cum era, au făcut un pustiu. Scopul la tot ceea ce a făcut Dumnezeu, scopul la toată istoria poporului Dumnezeu a fost să le schimbe inima. De asta Dumnezeu a trecut prin disciplinare. Dumnezeu a trecut prin diferite situații complicate. Vreau să înțelegeți, dragii mei, în anul acesta că scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ne schimbe inima. Aceasta înseamnă a fi un om binecuvântat, un om cu o inimă transformată, cu o inimă schimbată. Și acum, vă rog să mă ascultați cu atenție. Pentru ca Dumnezeu să ne schimbe inima uneori, ne va da lucruri și ne va răspunde la rugăciuni. E o dovadă de har. Să nu credeți că ni se cuvine ceva, absolut nimic. Așa cum spunea Nuțu puțin mai devreme, deja am primit nu doar ce ne trebuia, am primit mai mult decât meritam în momentul în care l-am primit pe Iisus Hristos, murind în locul nostru, murind pentru noi, plătind plata pentru păcatul nostru, slăvit să fie numele Lui. Am primit mai mult decât meritam. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui continuă să ne dea lucruri. Ca un tată bun, Dumnezeu nu ne privează de nicio bucurie de care avem nevoie. Și când mă gândesc la cât de mare plăcere are Dumnezeu să mă binecuvinteze pe mine cu un răsărit de soare, cu un apus de soare, că mă lasă să văd zăpada cum cade, că mă lasă să mă bucur de creația Lui, că ne dă aer, că ne dă lumina soarelui, că ne dă apă, că ne protejează, că ne vindecă, că ne ascultă rugăciunile, că ne dă bani atunci când strigăm către El și suntem la ananghie, suntem acolo la colț și nu știm unde să ne ducem. O, cât de bun este Dumnezeu cu noi, slăvit să fie numele Lui! De ce ne dă Dumnezeu toate lucrurile acestea? Ca să ne schimbe inima, să ne înmoaie inima. Când vezi că Dumnezeu e bun cu tine, nu așa că parcă auzi glasul Duhului Sfânt care îți spune, dacă eu sunt așa bun cu tine, oare n-ar trebui să fii și tu bun cu alții? Dacă Dumnezeu e generos cu mine, n-ar trebui să fiu și eu generos cu alții? Nu credeți cumva că Dumnezeu ne binecuvintează pentru că știm să ne rugăm mai frumos decât alții? O, Doamne! Auzeam pe cineva care spunea, roagă-te și pentru mine, frate, că pe tine te ascultă Dumnezeu. Groaznic! Groaznic! Spune ceva groaznic despre Dumnezeu! Nu așa e Dumnezeul nostru! Nu așa! Dumnezeu e bun! E generos! Ne ascultă nu pentru că știm să ne rugăm ca la carte, nici pentru că ne îmbrăcăm cum trebuie, nici pentru că nu mâncăm ce trebuie sau cât trebuie sau cum trebuie, nici pentru că respectăm zi, nu pentru asta, ci pentru că pur și simplu suntem într-o relație de tată-fiu, tată-fică cu El și atunci tată ca un, Dumnezeu ca un tată bun de-abia așteaptă să ne dea anumite lucruri și cuvântul lui Dumnezeu spune că nici măcar nu trebuie să cerem uneori, că Dumnezeu în bucuria Lui deja ne dă lucruri și parcă ți-a ghicit gândul, așa-i? Deci Dumnezeu nu are nevoie să ghicească pentru că El știe gândurile noastre. Așadar, pentru a ne transforma inima, Dumnezeu uneori ne va da lucruri. Dar același Dumnezeu care ne dă lucruri ca să ne transforme inima, tocmai ca să ne transforme inima, uneori ne va lua lucruri. Și va refuza să răspundă la anumite rugăciuni ale noastre. Nu pentru că nu știm cum să ne rugăm, nu pentru că nu spunem ce trebuie, nu pentru că nu ne îmbrăcăm cum trebuie, nu pentru că nu postim de 50 de ori pe an. Nu, de asta nu ne ascultă Dumnezeu. Dumnezeu vrea transformarea inimii tale. Și atunci când tu te rogi lucruri care îți pun în pericol inima, Dumnezeu va refuza să te asculte. Mai mult decât atât, îți va lua lucruri care îți sunt dragi și te va durea sufletul și vei simți că inima în tine crapă pur și simplu. Dar ce bine e că se crapă în sfârșit diamantul. Apare acolo o fisură mică prin care poate intra cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea în inima ta. Pentru că a devenit prea tare, nimic nu te mai mișcă. Știu că există un sindrom, nu știu numele, nu m-am documentat suficient de mult. Există un sindrom pe care îl experimentează în mod special, cu care se confruntă în mod special oamenii care sunt expuși la foarte multă suferință, în mod special în spitale. Ne întrebăm de foarte multe ori, cum pot medicii ăia să vadă atâta suferință? Pur și simplu, au devenit imuni la anumită suferință. Adevărul că unii dintre ei ați văzut că sunt dimpotrivă, sunt lipsiți de orice... Orice gest de milă, de compasiune, pur și simplu taie în carne vie, nicio treabă cu tine. Doamne, cum ajunge cineva să fie așa? Când vezi atât de multă suferință, la un moment dat, trebuie să-ți faci un sistem de ăsta ca de protecție, că altfel ai nebuni, ți-ai pierde mințile, nu? Unii dintre noi ne-am făcut un astfel de sistem de protecție când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cercetarea Duhului Dumnezeu. Orice ar face Dumnezeu, nimic nu ne mai atinge. Și atunci Dumnezeu trebuie, într-un fel, să producă fisuri în inima noastră ca să poată intra acolo și să înceapă să schimbe lucrurile, pentru că Dumnezeu schimbă dinăuntru în afară. Dumnezeu e interesat să schimbe mai întâi inima și de-abia după aceea schimbarea inimii se va vedea și în afară. Ținta binecuvântării lui Dumnezeu este inima ta. Să o facă sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb în această dimineață, înainte de a merge mai departe, inima ta se mai mișcă? Mai mișcă ceva în inima ta când stai în cuvântul lui Dumnezeu, în fața cuvântului? Când a fost ultima oară când s-a mișcat? Nu vorbesc despre simțit. Asta cu simțurile, așa, simt ceva prin sală. Duhul Sfânt nu e, nu știu ce, fantomă pe aici care se plimbă prin sală. Înțelegeți? Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre, slăvit să fie numele Lui. Nu vă întreb despre simțit, vă întreb, în inima ta se mai mișcă ceva? Te mai doare când Dumnezeu apasă pe anumit păcat din viața ta și spune, oh, ăsta sunt eu, eu sunt ăsta. Doamne, iartă-mă. Te mai mângâie cuvântul lui Dumnezeu? Sau încă aștepți cu foame mângâierile oamenilor? Și te plângi tot timpul că nimeni nu te bagă în seamă, că nimeni nu te încurajează? Dar când a fost ultima dată când cineva m-a încurajat pe mine? Când am avut nevoie, nimeni nu mi-a zis nimic. Dar Dumnezeu te mai mângâie prin cuvânt? Ce contează că ceilalți nu o fac? Ajută uneori. O să vorbim un pic mai târziu despre asta. Dar dacă nu vor fi, te mângâie acest cuvânt al lui Dumnezeu? Și mai mult, te determină cuvântul lui Dumnezeu să-ți fie rușine de felul în care trăiești? Dumnezeu te confruntă cu anumite păcate și știi sigur că e vorba de tine. E ca și când cineva mi-a spus ce ai făcut o săptămână trecută și îți spun aici duminică, ai făcut cu tare și știi că e vorba despre tine, dar deși nu mi-a spus nimeni nimic despre tine. E Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește. Te simți rușinat? Te simți vinovat? Să spui, Doamne, eu vreau să mă schimb, eu nu mai pot trăiesc în felul ăsta. Pentru că dacă inima ta nu este sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu, tu nu ești om încă binecuvântat, ai nevoie de binecuvântare. Ai binecuvântarea prin Hristos, dar nu trăiești ca un om binecuvântat, pentru că binecuvântarea are de-a face cu inima, cu inimă sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Și adevărul este că de acum încolo, tot ceea ce urmează în mesaj este tocmai pentru a ilustra cum arată o inimă sensibilă. O inimă binecuvântată, o inimă transformată. De acum încolo, tot ceea ce veți auzi este despre asta, pentru că asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă citesc un pasaj din Ezechiel, capitolul 36, important pentru noi cei care suntem în contextul noului legământ, versetele 26 și 27, Ezechiel 36, 26, 27, și Domnul spune așa, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră sau de diamant și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Cu alte cuvinte, o inimă nouă este ținta noului legământ. O inimă noită, o inimă nouă este ținta pe care o are Domnul Iisus Hristos prin lucrarea Lui și Duhul Sfânt prin lucrarea Lui. Și o inimă nouă înseamnă o inimă care ia în serios cuvântul, care e sensibilă de fiecare dată când Dumnezeu vorbește și face ce Dumnezeu îi cere. În ce domenii? Haideți să urmărim cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe alte semne. În dimineața aceasta ne vom reopri la trei dintre acestea extrem de importante. Uitați-vă, rog, din nou în versetul 9 împreună cu mine din capitolul 7. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Cum arată o inimă binecuvântată, o inimă moale, o inimă sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu? Este o inimă ce are relații caracterizate de bunătate și de har. Niciun alt domeniu din viața noastră nu arată calitatea inimii noastre, cum arată de fapt relațiile noastre. Relațiile noastre. Dacă ar fi să te întreb, care e argumentul tău că inima ta este moale? Ce mi-ai spune? Păi eu de fiecare dată așa când ascult predici sau când Dumnezeu îmi vorbește, îmi vine să plâng. Îți bune și astea, vedeți că și eu sunt plângăcios, îți bune astea. Dar nu ăsta e semnul, în niciun caz, al unei inimi noite. Alții spuneți, am învățat versete, sunt pocăit de nu știu câți ani, fac o grămadă de lucruri, fac fapte bune, dau bani, am început să mă implic în slujiri. Ascultați-mă cu atenție. Domeniul în care se manifestă cel mai clar o inimă binecuvântată, o inimă sensibilă față de Dumnezeu, este domeniul relațiilor. Cum ne purtăm unii cu alții? Cum ne tratăm unii pe alții? Relațiile reprezintă barometrul pentru starea inimii noastre. Relațiile dintre noi nu sunt cel mai important lucru. Cel mai important lucru din viața noastră este gloria lui Dumnezeu. Dar faptul că noi trăim pentru gloria lui Dumnezeu va afecta în primul rând relațiile dintre noi. Felul în care ne purtăm noi unii cu alții, felul în care ne tratăm unii pe alții. Și care sunt lucrurile pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi? Vă rog să vă uitați împreună cu mine, încă o dată în versetul 9. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Uitați-vă, Domnul vorbește despre bunătate și îndurare. Bunătate înseamnă ce primim de la Dumnezeu. Ești bun. Ești bun ca Dumnezeu. Cum se poartă Dumnezeu cu tine? Iei bunătate, asta și o dai mai departe. Iar îndurare este har. E dragoste. E dragoste. Bunătate și dragoste. Eu am o inimă moale, dar sunt dur cu alții. Nu pot iubi, nu pot ierta. Sunt de unul... Nu merg lucrurile astea împreună, înțelegeți? Vă dați seama cât de false sunt aceste două afirmații? O inimă moale, o inimă după voia lui Dumnezeu, dar sunt un om dur, sunt un om mândru, sunt un om arogan, neiertător. Nu merg cele două lucruri împreună. Pentru că o inimă care este conștientă de starea ei, de vinovăția ei și conștientă de harul iertării pe care Dumnezeu i l-a dat, va fi întotdeauna deschisă să dea aceeași bunătate și același har înspre alții. De asemenea, Domnul vorbește aici despre dreptate, despre a nu asupri, a nu profita de pe urma celor vulnerabili, văduvă, orfan, străin, sărac. Erau categorii de oameni care erau foarte, foarte vulnerabile în vremea de atunci. Prin urmare, un om care nu profită de pe urma vulnerabilității altora. Amă, gândiți-vă un pic că întregul sistem de afaceri, dacă vreți, sau economia de astăzi e bazată pe această deșteptăciune a oamenilor de a profita de pe urma celor care au nevoie. Gândiți-vă la, nu știu, Caritas, gândiți-vă la FNI, gândiți-vă la toate sistemele astea în care unii dintre noi am intrat și ne-am prins acolo, am crezut că, nu știu, l-am apucat pe Dumnezeu de picior și că acum o să ne îmbogățim și ce bine o să ne fie. De ce credeți că s-au întâmplat toate lucrurile acestea? Pentru că unii deștepți au profitat de pe urma unora naivi sau vulnerabili. Nu doar naivi, vulnerabili. Unor oameni care probabil erau strânși din toate părțile de anumite nevoi și au zis, am nevoie de o soluție de asta miraculoasă. Și când au zis, a venit soluția. O astfel de atitudine este urâtă de Dumnezeu. Să profiți de pe urma celor ce sunt vulnerabili. Fie că e vorba despre copii care nu se pot apăra, fie că e vorba despre femei, un bărbat care își lovește soția are o problemă cu Dumnezeu direct. Pentru că Dumnezeu îi urăște pe aceea care profită de pe urma faptului că tu ai mușchi și ea nu are. Sau că tu ești de două ori cât ea. Dar nu e vorba doar de abuz de felul ăsta fizic și abuz emoțional. Unii avem trompetă mai mare decât alții. Și poate cu toată ziua, în stânga, în dreapta și numai asta facem. E tot un abuz. O inimă moale, o inimă schimbată, e o inimă care dă mai departe bunătate, har, dreptate. Uitați-vă, rog, împreună cu mine în capitolul 8, versetul 16 și 17. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău. Până unde merge Dumnezeu? Până unde merge Dumnezeu? Niciunul să nu gândească rău împotriva aproape lui său. A trecut anul 2019, ai gândit despre cineva rău? În mod special despre cei din biserică. Îți spune, asta e în Vechiul Testament. Nu mai s-a schimbat. Oare? Vă duc imediat în nou legământ. Nu vă grăbiți. Ajungem și acolo. Dar uitați-vă cât de serios e Dumnezeu, cât de tare ridică ștacheta, cât de sus înalță El pur și simplu standardul acesta. Nici măcar la nivelul gândurilor să nu gândiți rău despre unul din frații voștri sau despre surorile voastre. Dacă vreți cu adevărat să vă binecuvintez, niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. O inimă sensibilă va avea întotdeauna relații care arată dragoste și arată har. Și spuneam că vă duc în Noul Testament. Vă rog să vă uitați împreună cu mine sau să ascultați ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, în același context al relațiilor. Numai că ce aduce în plus cuvântul lui Dumnezeu în Noul Legământ este prezența Duhului Sfânt în inima noastră, care face El ceea ce noi nu putem face. Eu nu pot să fiu. Unii dintre noi suntem mai aprigi așa de felul nostru. Avem, nu știu, accese de mânie, de furie. Zicem, așa sunt eu acum, ce vrei să fac? Tocmai asta e problema, că așa ești tu. E Duhul Sfânt în inima ta care face ceea ce nu poți face tu sau ceea ce ar trebui să faci tu. Și ascultați-vă rău ce spune Apostolul Pavel Efeseni, capitolul 4. Am să citesc de la versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. De ce aduce în discuție aici Pavel pe Duhul Sfânt? Care poate fi întristat? Cum poate fi întristat Duhul Sfânt? Tocmai când tu, care primești în fiecare zi bunătate și har, refuzi să-L dai mai departe altora. Când Dumnezeu te tratează pe tine în fiecare zi cu adevăr și cu dreptate, refuzi să dai lucrurile astea mai departe altora. Duhul lui Dumnezeu e întristat în inima noastră. Și ca să nu vorbim, ca să ne aflăm în treabă, dați-mi voie în dimineața aceasta să spun, să prezint câteva pericole reale pe care le văd cu adevărat în viața bisericii noastre. Le văd în viața mea, dar le văd și în viața multora dintre voi. Sunt multe altele, dar în dimineața aceasta mă limitez la câteva. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea o inimă bună, să primiți adevărul acesta pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l dă în această dimineață. Care sunt câteva din problemele cu care ne confruntăm, câteva din pericolele pe care le avem? Primul dintre ele, izolarea. Ne izolăm și ne limităm la propria noastră viață sau la propria noastră familie, deși suntem parte din biserică, dintr-o comunitate. Fiecare pentru el. Fiecare pentru viața lui. Seara am povestit cu cineva și ne-am întâlnit și povesteam despre anii tinereții mele și despre copilăria mea undeva la țară, în partea de vest a țării. Și mi-aduceam aminte de sărbătorile de iarnă. Vă spun că în fiecare seară ne întâlneam cu anumiți oameni din biserică. Tot timpul eram împreună. Nu aveam o grămadă de lucruri pe care să le punem pe masă, dar nici nu era important. Eram toți ca o familie. Vi se pare că mai suntem așa? Dar de ce nu mă sună el? Dar de ce nu mă caută el? Și el gândește la fel ca tine. Dar de ce nu mă sună ea? Dar de ce nu mă sună? Deci ea gândește la fel ca tine. Prin urmare, fiecare cu viața lui ne izolăm. Și izolarea, dragii mei, nu este după voia lui Dumnezeu și nu îi face cinste lui Dumnezeu. Un alt pericol pe care îl văd în viața noastră, duritate, exigență exagerată. Suntem duri. Avem așteptări înalte de la alții și când oamenii nu se ridică la înălțimea așteptărilor noastre, strigăm și le arătăm că nu se ridică la înălțimea așteptărilor noastre. Dragii mei, dacă e cineva care are așteptări înalte, atunci acesta e Dumnezeu. Îl vedeți pe Dumnezeu umflându-i se ven aici, în frunte? Cum se face cum se întâmplă la unii dintre noi? Sau la gât aici, depinde unde avem vena. Avem și acolo și acolo, numai că la unii se umflă aici, la alții se umflă aici. Nu. Îl vedem pe Dumnezeu de fiecare dată când noi nu ajungem acolo. Când Dumnezeu ne întinde mâna bunătății sale, a harului său. Copilul meu, nu e bine. Copilul meu, te iubesc. Nu pentru asta am murit pentru tine. Nu pentru asta am făcut ceea ce am făcut. De la tine aștept alte lucruri. Schimbă-te. Nu dur? De fapt, foarte interesant. Expresia inimă tare ca diamantul înseamnă tocmai zgârie. Și unul dintre noi asta facem, așa? Zgâriem pe toți oamenii care se apropie de noi. În loc să avem o inimă moale, care da, va fi rănită de multe ori. Va fi rănită. Dar Domnului nostru n-a fost. Și când se rănește inima pentru că intră în relații cu oameni care nu sunt așa cum ar trebui să fie, vom experimenta și puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Și vom avea motive de laudă când venim aici să strigăm cu gura până la urechi că Dumnezeul nostru ne-a vindecat atunci când alții ne-au rănit. Duritate și exigență exagerată. De asemenea, vorbire de rău, bârfă și clevetire. Ne vorbim de rău unii pe alții, gândim rău unii față de alții. Când cineva spune, auzi, l-ai văzut pe cutare, lasă-mă, te rog frumos, lasă-mă, dacă ți-a spun eu câte ceva despre el, știu eu câte ceva despre el. Și zip, s-a terminat acolo părtășia și Duhul lui Dumnezeu se întristează și se retrage și spune, ah! În Psalmul 50, Domnul vorbește despre lucrul ăsta. Vă vorbiți unii pe alții de rău. Și eu am tăcut. Și tu ai crezut că sunt un om ca tine, pentru că am tăcut. Dar de ce tace Dumnezeu? Că El ar putea să spună niște lucruri despre noi, așa-i? Dar El tace, pentru că nu-i om ca noi. El nu descoperă secrete pe care unii dintre noi le facem lui Dumnezeu. De ce ne vorbim noi de rău unii pe alții? De ce ne bârfim unii pe alții? Refuzăm binecuvântarea lui Dumnezeu când facem asta. Îndepărtăm binecuvântarea lui Dumnezeu de la noi când facem lucrurile acestea. De asemenea, egoismul. Și în mod special, sunt două lucruri pe care vreau să le spun despre egoism, care afectează relațiile dintre noi. Nu știm să ascultăm. Vine cineva și se plânge, care are o anumită problemă. Ideea spui, stai să spun și eu, dar să vezi ce am trecut eu anul ăsta. Ca și când, măi, omul ăsta a venit să-ți spună, pur și simplu, ce-i pe inima lui. N-a venit la un concurs de cine a încasat-o mai tare anul trecut. Nu despre asta e vorba, înțelegi? Nici nu trebuie să ți-i predici. De fapt, când cineva ți-i nu predici, când cineva a fost rănit, Dumnezeu a spus, e vorba despre prietenii lui Iov. Mai țineți minte, nu? Tot ceea ce trebuie să faci când cineva îți spune inima lui și povara lui, este să taci din gură și să asculți. Și apoi să spui, îmi pare rău că treci prin asta, nici nu știu cum să te ajut, dar îți promit că stau lângă tine și mă rog pentru tine. Dacă cumva îți aduce aminte că te pot ajuta cu ceva, te rog să-mi spui. Dar nu trebuie să o faci. Uneori oamenii n-au nevoie să vorbească cu noi, nu-și pun poverile, pentru că neapărat trebuie să luăm trusa de scule și să începem să rezolvăm nu știu ce probleme pe acolo. Tot ce au nevoie oamenii e de cineva care să știe să asculte. Și apoi să spună, am să mă rog pentru tine. Promit că nu mă ridic din fața lui Dumnezeu de pe genunchi până când Dumnezeu nu va lucra în cazul tău și în situația ta. Și un alt mod în care se manifestă egoismul nostru, purtăm doar poverile noastre, cel mult ale familiei noastre. Altele, nu mai am timp, n-am nici putere, nici nu vreau. Ce spune asta despre noi? Nu cumva că suntem extrem de egoiști? Tu știi că Duhul lui Dumnezeu ți-a dat abilități extraordinare să porți nu poverile tale, ci poverile altora? Mai ții minte ce spune Pavel în Galateni, în capitolul 6, când spune purtați-vă sarcinile unii altora, purtați-vă poverile unii altora, ridicați-vă unii pe alții. Și știți când avem nevoie de cineva care să ne poarte poverile? Când suntem slabi. Eu n-am nevoie să mă purtați când sunt bine în relația mea cu Dumnezeu. Când sunt slab. Atunci am nevoie să mă ridicați. Dacă atunci mai întragi un șut, dacă atunci îmi spui și o vorbă, îmi mulțumesc, nu m-a ajuns deloc. Și unii dintre noi nu știm cum să ne purtăm cu oamenii care sunt vulnerabili, care sunt slabi, care sunt chiar păcătoși. O, dacă s-ar fi purtat cu noi, Dumnezeu, cum ne purtăm noi cu cei slabi, câți dintre noi am mai fi în dimineața aceasta aici? Niciunul. Dar Dumnezeul nostru s-a purtat cu noi cu bunătate și har. Haideți să facem și noi același lucru pentru alții. Și ultimul lucru, indiferența. Indiferența e atitudinea aceea pe care avem fiecare dintre noi și spunem, dar nu-i treaba mea. Dar ce e treaba mea? Fiecare să facă ce vrea. Răspunde înaintea lui Dumnezeu. Te rog să-mi arăți unde anume scrie asta în Biblie. Știu că există anumite pasaje unde Domnul spune, ce-i treaba ta? Tu urmează-mă pe mine, tu vină după mine. E alt context, nu scoateți vorbe din Biblie pentru că nu sunt acolo. Prin urmare, chestia asta cu, pe mine nu mă interesează, eu am viața mea, eu am treaba mea, nu e de la Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îți spune, ce spune Pavel, cum adică, cade unul și eu să nu sar? Se pierde unul și eu să nu ard? Wow! Ce schimbare! Dar noi nu le putem face. Duhul Sfânt le poate face. Și Duhul Sfânt vrea să le facă și în viața ta în această dimineață. Dar de ce? Pe lângă rugăciune, așa cum spuneam puțin mai devreme, am vrea să facem în anul acesta o prioritate din relațiile noastre. De aceea, dragii mei, să știți că vor fi câteva schimbări, inclusiv în programul bisericii noastre. Vom începe în continuare serviciile dimineața la ora 10, dar de fapt închinarea va începe la 10 și jumătate. Veniți pregătiți de la ora 10 până la ora 10 și 20, 10 și 25 să interacționați cu oamenii. Vă dăm aici, știu că nu va rezolva problema, dar trebuie să facem măcar ceva, niște pași. Veniți aici ca să stați de vorbă unii cu alții. Să terminăm și noi cu echipa de închinare mai devreme, repetiția și cei care se roagă înainte de serviciu, terminăm mai devreme ca să învățăm să ne rugăm unii cu alții. Să bem împreună o cafea, un ceai, să spunem, frate, nu te-am văzut de mult, spune-mi cum să mă rog pentru tine, de-abia aștept să aud ce mai lucrează Dumnezeu în viața ta. Dacă suntem preocupați în timpul săptămânii, măcar duminica să reușim să facem lucrul acesta. Nu-i suficient? Dar trebuie să începem de undeva, prin urmare vă rog să veniți pregătiți încă de duminica viitoare să facem lucrul acesta. Așadar, cum arată o inimă moale? O inimă moală este caracterizată de relații în care se manifestă bunătate și har. În al doilea rând, o inimă moale este o inimă în care există mâini care acționează prin credință. În capitolul 8, dragii mei, veți vedea că Dumnezeu promite niște lucruri incredibile. Spune El, mă întorc chiar și în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt. Iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe uliți. Ce îmi place imaginea asta extraordinară. Dumnezeu spune, îmi plac și copiii care se joacă. Îmi plac. Și am să fac lucrurile acestea. Incredibile. Și apoi Dumnezeu le spune, uitați-vă rog împreună cu mine în versetul 9. Și vorbește Domnul oștirilor, întăriți-vă mâinile. Cu alte cuvinte, eu am să lucrez, am să fac niște lucruri, dar întăriți-vă mâinile. Și atunci te întreb, Doamne, dacă vei face Tu, de ce să mai întăresc eu mâinile? Eu pot să dorm dacă Tu faci, nu? Nu, tocmai asta este ceea ce nu înțelegem noi. Tocmai pentru că Dumnezeu a promis că va lucra, merită să muncim. Merită să ne implicăm în slujire. De ce? Pentru că fiecare efort mărunt pe care îl facem noi, va fi binecuvântat de Dumnezeu. Contează în ochii lui Dumnezeu. Prin urmare, mâini care acționează prin credință, când inima e tare și mâinile sunt tari, când mâinile sunt slabe și n-au putere, e semnul că inima e moale, că inima nu este în starea care trebuie, că inima este în dezacord cu Dumnezeu. Pentru că dacă inima e tare și mâinile sunt tari, și mâinile pot lucra, nu mai obosim, slujim pe alții, ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Oh, cât de mult îmi doresc să avem o astfel de biserică, o astfel de familie, în care unii să ne slujim unii pe alții. Unii dintre voi știu, veniți aici primii duminica și plecați ultimii de aici și vă întrebați de foarte multe ori, merită? Merită! Chiar dacă nu vedem rezultatele aici, Domnul nostru se uită la noi și se bucură. Cineva spunea foarte frumos, un trandafir care răsare și care înflorește în pădure, unde nu-l vede nimeni altcineva, are rost să răsară acolo și să înflorească acolo? Pentru cine este el până la urmă? Pentru cine? Pentru Dumnezeu. Dumnezeu îl vede și se bucură de trandafirul acela pe care nu-l vede nimeni altcineva. Și când tu faci ceva pentru Dumnezeu cu mâinile tale, ca urmare a credinței tale, Dumnezeu vede. Și Dumnezeu răsplătește și Dumnezeu binecuvintează. Poate nu mâine, nu poi mâine, nu la anul. Vă reamintesc, slujirea noastră nu ține o săptămână, un an, ține toată viața. La unii oameni au trebuit să vadă rezultatul lucrărilor, de fapt n-au mai văzut-o cu ochii ăștia, nu l-au mai văzut, pentru că au murit. Și au văzut generațiile următoare, care au văzut, wow, ce au făcut oamenii ăia, nu știu cât în timp în urmă. Poate că suntem chemați să facem asta, nu contează. Dar atunci când inima este în starea care trebuie, mâinile vor acționa prin credință. Mâinile care stau așa și spun, lasă că îmi dă Dumnezeu, nu vă supărați pe mine, nu sunt mâini care sunt conectate la o inimă care crede. Sunt mâinile unui cerșetor, nu sunt mâinile transpirate și bătătorite a unui om care muncește, pentru că Dumnezeu a promis că va binecuvânta. Și ultimul semn al unei inimi schimbate, mărturie supranaturală datorită prezenței lui Dumnezeu. Uitați-vă, rog, împreună cu mine în capitolul 8, de la versetul 20. Așa vorbește Domnul oștirilor, vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor, vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, în zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Amin. Gândiți-vă un pic la procentul de rodire pe care îl prezintă Dumnezeu aici. 10 oameni la un om din poporul lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă anul ăsta Dumnezeu ar face o asemenea lucrare în Brăila. 10 oameni pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Nu doar din biserica asta, ci din toate bisericile care caută gloria lui Dumnezeu din orașul ăsta. Cum s-ar întâmpla lucrul ăsta? Ce s-ar putea schimba în orașul ăsta? Mai poate să facă Dumnezeu lucrurile astea? Da, da, Dumnezeul nostru poate! Credeți? Slăvit să fie numele Lui! Și atunci ce trebuie să facem noi? Noi să ne asigurăm că Domnul este cu noi. Și prezența Lui va atrage tot timpul. Cât de mult greșim când credem că, nu știu, numele nostru va atrage. Când credem că, nu știu, stilul nostru de cântece, de închinare. Când credem că, nu știu, relațiile noastre, partenerii noștri, clădirile noastre vor atrage pe oameni la Dumnezeu. Niciun caz! Ci prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în mijlocul nostru. Și de aceea, dragii mei, haideți să ne asigurăm că petrecem cât mai mult timp cu Domnul. Atunci nu trebuie neapărat să facem eforturi, ci pur și simplu mărturia noastră devine supranaturală datorită prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre și în bisericile noastre și în familiile noastre. O, Doamne, fă lucrul acesta, te rugăm, fă lucrul acesta. Dar pentru asta trebuie să învățăm să petrecem timp cu Domnul. Și unul din dușmanii cei mai mari pe care îi avem, și nu pot să închei în dimineața aceasta fără să nu mă adresez acestui dușman, este dușmanul materialismului, care pune din ce în ce mai mult stăpânire pe copiii lui Dumnezeu. N-am spus al banilor, rețineți, cel materialismului, care înseamnă iubirea de bani, iubirea confortului, iubirea confortului, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și lumea are această caracteristică să ne tenteze cu mai mult, mai mult, mai mult. Și atunci când intrăm în vria asta, ne pierdem mărturia. Și așa să vă gândiți la mulți dintre voi, care ați muncit anul trecut mai mult decât în alți ani. Și v-ați făcut cu ajutorul lui Dumnezeu anumite lucruri. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. V-ați cumpărat lucruri. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Dar mă întreb, cum a fost mărturia voastră pentru Domnul în anul care a trecut? Pentru că atunci când mintea ta este numai cum să fac mai mulți bani, cum să rezolv asta, cum să fac aia-l-altă, mi-e teamă că tocmai modul ăsta de gândire îți ucide mărturia, îți slăbește mărturia. Nu ți mai arde ție să deschizi gura, să spui altuia să întoarcă la Dumnezeu, când tu tot timpul alergi după mai mult. Și dacă vreți un drum sigur înspre pierzare pentru voi și pentru copiii voștri, continuați să mergeți pe drumul materialismului. Oamenii devin aroganți pentru că au bani. Ați văzut oameni care erau simpli și te puteai apropia de ei pentru că erau simpli. Acum dintr-o dată au dat de bani. Și-au cumpărat câte ceva prin casă, au niște mașini, mai nu știu care, și băi, nu mai poți să stai de vorbă cu el. Cum ne schimb? Nu suntem doar noi așa, dragii mei. Iubirea de bani ne schimbă pe toți, dacă nu suntem atenți. Dar mai ales, ne ucide mărturia. Mărturia. Și în anul acesta, mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă moale pentru El și să începem să-L căutăm pe El mai mult decât orice altceva, mai mult decât confort, mai mult decât bani. Încă o dată vă spun, uitați-vă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, uitați-vă că se văd norii războiului, se văd o grămadă de lucruri, nu știu să explic, nu le-am cu de-astea, nu-i treaba mea să mă ocup de chestiile astea, dar se întâmplă lucruri sub ochii noștri, n-avem cum să nu le vedem. Și noi continuăm să avem același stil de viață? Nu credeți că e o nebunie din partea noastră? Nu credeți că ar trebui să ne oprim, să spunem, Doamne, altceva? Altceva decât a fost până acum. Și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. În Faptele Apostolilor, în capitolul 4, când apostolii s-au dus să răspundă pentru credința lor, pentru mărturia lor în fața oamenilor. Oamenii aceia care erau școliți, erau teologi, știau o grămadă de lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când au văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, fiindcă știau că erau oameni necărturari. Din limba greacă, cuvântul necărturar înseamnă idiotas. Adică, știți dumneavoastră, nu traduc eu. Erau oameni necărturari, oameni neduși la școală. Și de rând. Și când au văzut îndrăzneala lor, ce putere aveau, au zis, știm de unde le vine îndrăzneala asta. Au fost cu Iisus. Credeți că s-a schimbat lucrurile astăzi? Când cineva e cu Iisus, va avea aceeași putere. Va avea aceeași îndrăzneală. Aceeași îndrăzneală. Dar trebuie să învățăm să fim cu Iisus. Așa că, dragii mei, vă doresc din toată inima mea binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar binecuvântare nu înseamnă neapărat o viață mai ușoară, o viață cu o grămadă de bani. Nu, nu, nu. Cu tot ce vă doriți voi, ci o viață în care inima voastră să fie transformată. O inimă nouă. O inimă cu care Dumnezeu poate lucra și pe care o poate folosi ca împărăția Lui să se extindă. Și atunci, suntem cu adevărat oameni binecuvântați. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.